Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi individualiosios psichologijos konsultantė Rasa Kardaitė Velyvienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Mano vardas Rimas Macevičius. Šios laidos tema – kaip keičiasi žmogus, kai atranda Dievą. Bus įdomu išgirsti psichologijos požiūrį į tai. Ir šiandien minime apaštalą ir evangelistą Matą, rugsėjo 21 dieną, kuris buvo muitininkas, daugelio nemėgstamas žmogus, galbūt nelabai sąžiningas žmogus, tačiau sutikęs Kristų ir gavęs jo pakvietimą, jis turėjo keisti savo gyvenimo būdą, įpročius, požiūrį ir daug ką kitą. Kaip tokį pasikeitimą galime paaiškinti?
Tai turbūt, kaip jūs ir sakėt, kad Matas gyveno savo įprastą gyvenimą, gal buvo nelabai sąžiningas. Ir turbūt šitoj vietoj eina kalba apie Mato išgyvenamą krizę, kad kažkam Matas buvo jau pribrendęs kažkokiem vidiniam keitimams. Iš tikrųjų, taigi vieni gali sutikti Kristų ir praeiti pro šalį, tačiau Matas kažkaip susitinka su Kristumi ir jisai girdi, ką Kristus jam sako. Dažnai galvojant, kai žmogus atsiranda krizinėje kažkokioje tai paieškos situacijoje, tai turbūt atsiveria jo širdis, atsiveria jo galimybę pamatyti, kad kažkas gali veikti kitaip. Tai tuščiai nebūna to susitikimo, kaip ir Mato susitikimo su Kristumi, panašiai, kad tuščiai nebuvo. Matas jau buvo pribrendęs prie pačio keitimosi. Kažkas brendo jo viduje, žmogaus viduje bręsta, kad jis gali keistis ir būti atviro susitikimo metu. Taigi, galvočiau, kad krizės metu ir šitoj situacijoje, Mato situacijoje, susitikimas su Kristumi, tai kaip ir įvyksta lūžio taškas. Tai toks kaip momento reikalas, akimirkos reikalas. Turbūt abejonės, nepasitenkinimai, ką išgyveno Matas, ką išgyveno krizėje gyvenantys žmonės, tai yra, galbūt galima būtų sakyti, kad tai yra sąžinės dalykas. Sąžinė yra pasiruošusi būti atvira ir pasiruošusi keistis. Galvoju, kad išoriškai galime net nepastebėti, kad yra kažkokie tai krizės taškai, krizės išgyvenimai, tačiau viduje vykstantis procesai yra labai gilus ir ne tik, kad išoriškai gali būti nepastebėti, tačiau pats žmogus gali nesuprasti, kad jisai yra tam tikroje krizėje, tam tikrame krizės taške ir jisai jau yra pasirengęs keisti savo gyvenimą, atsigręžti į tai, ką gali daryti kitaip. Ir sakyčiau, kaip ir tame susitikime Kristus pataiko į tašką, kuriame yra Matas, kuri turi Matas. Ir gal net pats Matas to nežinodamas, jisai tą tašką išgyvena, tą lūžio susikirtimo momentą išgyvena. Kaip ten bebūtų, Kristus negydo visų. Kristus gydo tuos, kurie atsisuka į Kristų. Ir Matas panašu, kad buvo atviras susitikimui. Ir jisai buvo pasirengęs atsigręžti tai, ką Kristus kalba, išgirsti tai, ką Kristus kalba. Taigi galima būtų sakyti, kad tai pačio Mato ir pačių žmonių pasirinkimas.
Paminėjot apie pribrendimą keistis. Tai išeitų, kad už tai atsakingas pats žmogus, už savo pribrendimą arba už savo valingą pasirinkimą būti atviram. Tad iš Dievo ateinanti iniciatyva, kuri keičia, negali peržengti šitos ribos paties žmogaus pasirinkimo.
Žinot, aš sakyčiau, gali peržengti, tačiau jeigu žmogus nėra pasiruošęs būti atviras, nėra pasiruošęs girdėti ir įsiklausyti ne tiek į Dievo artumą, Dievo žodžius, bet tiek ir į savo sielą ir širdį, tai turbūt, kad tai gali būti ir nesėkmingas susitikimas. Žmogus turi būti pasirengęs, žmogus turi būti atviras, žmogus turi būti atverinti savo širdį.
Kodėl antgamtinė patirtis, Dievo artumo išgyvenimas skatina keistis?
Galvojant apie antgamtinės patirtis, ateina toks kaip ir palyginimas, panašiai kaip su panikos atakomis, kurias išgyveno žmonės. Ir šitoje vietoje ateina pamąstymai, kad žmonės dažnai gyvenime išmoksta, atranda būdų kontroliuoti gyvenimo įvykius, kontroliuoti kasdieną. Žmonės susidėlioja viską į stalčiukus, jie žino, kaip teisingai reikia gyventi, jie žino, kaip kas vyksta, jie žino, kur kokie lentynėliai sudėta gerai ar blogai. Kaip ir žmogus tampa visą valdantis, jisai viską valdo, jisai kontroliuoja. Tačiau staiga ima ir ištinka ataka, ima ir ištinka antgamtinė patirtis, ko lik negalima paaiškinti, nes tai neįsideda į jokias lentynėles, neįsideda į jokias stalčiukus, žmonės negalim, mes negalime to kontroliuoti. Ir tada, kaip ir įvyksta susidūrimo momentas su tais dalykais, kurie neįsipaišo į mūsų išmoktus rėmus, standartus. Ir susidurėma tada turbūt su tuo, kad tai, kas sutvarkyta, išmokta ir sudėliota, nebeveikia. Mes nebegalime taip gyventi, bet mes ir nežinome, kaip gyventi toliau. Nes tai gąsdina, mes nežinome, kas bus, mes nemokame gyventi be lentynėlių ir kontrolės. Tai čia turbūt ir atsiveria ta antgamtiška jėga, nesuprasta jėga, antgamtiška energija, nesuprasta energija. Ir šitoje vietoje atgal sugrįžti žmogus nebegali, nes labai aiškiai pradeda suprasti, kad tai, kaip buvo gyventa anksčiau, nebeužpildo, nebėra pilnatvės, gyvenimas yra kažkoks tai nepilnavertiškas. O taip, kaip eiti prieki ir kaip gyventi toliau, kaip ir minėjau, nežinai, nes nežinai nei kur eiti, nei kaip eiti. Ir tuo metu tikrai labai yra svarbus Dievo artumas, kuris padeda patikėti, kad žmogus yra drąsus, galintis kažką keisti ir daryti. Ir šitoje vietoje ir atsiranda ta, galbūt ta tokia antgamtinė patirtis, kad kažkas, kas griūva seną, nebūtinai sugriauna visą gyvenimą. Kas griūna seną, pastato ir naują. Dar šitoje vietoje galvojant apie ant gamtinės jėgos patirti dievartumo išgyvenimą, galvoju, kad dažnai žmonės susitikę su dievartumu, su galbūt krizės kažkokiais tai vidiniais ar išoriniais išgyvenimais, iš tikrųjų atsitraukia. Jie pradeda neikti. Jie vėl grįžta į savo kažkokias tai nusistatytas tiesas. Jie nėra pasirengę būti atviri ir ieškoti naujų savo gyvenimo sprendimo būdų. Tai turbūt aš galvoju, kad susitikime yra labai reikalinga, dievartumo susitikime yra labai reikalinga žmogaus vidinė galia, kuri yra pas visus žmonės. Ir turbūt labai svarbus yra nuolankumas. Kad ne aš žmogus visą valdantis esu, bet aš galiu daug ką padaryti ir daug ką keisti. Tačiau be dievo artumo ir dievo palaikymo tai yra gan sudėtinga. Tokia kaip atrama gaunasi. Ir turbūt labai svarbu yra drąsa vidinė. Žiūrėti tiesiai, drąsiai priimti kažkokius tai keitimusis, vidinius, šorinius. Ir turbūt svarbu yra išdrįsti pripažinti, kad tai, kad kaip buvo gyvenama, tai yra netinkamas pasirinkimas. Tai drąsa pripažinti, kad klydau, buvau klaidingam kely ir drąsa pripažinti, kad aš galiu kažką daryti kitaip. Atsiranda galbūt, ne galbūt, atsiranda nuolankumo priėmimas, aš tampu nuolankesnis, netoks kontroliuojantis, netoks tikintis, kad aš viską galiu. Ir turbūt šitoje vietoje atsiranda tikėjimo paslaptis, kuri tikėjimas, manau, kad yra susijęs su paslapties tokiu pripažinimu. Jeigu žmogus pripažįsta, kad tai yra ir paslapties, ir drąsos, ir nuolankumo toks kaip mišinys, jisai tampa atviresnis.
Jeigu kalbame apie antgamtinę patirtį, tai liudija žmonės, kad dažnai tai yra momentinis dalykas arba galbūt staigus, tačiau keitimuisi reikia laiko. Ar tikrai taip ir kodėl tada, jeigu tarsi staiga patiriama gamtinė patirtis nieko iš esmės stebuklingai nepakeičia, bet keitimuisi vis tiek reikia laiko.
Žinot, aš galvojant apie tokius stiprius ir staigius atgimimo jausmus, tai tokių man prieštaringų jausmų sukelia. Aš tikiu, kad gali būti staigiai ir stipriai. Tačiau tuo metu, kai vyksta staigus ir stiprus pokytis, žmogus paleidžia labai stiprius, kartais labai stipriai užslopintus jausmus. Tuo metu jisai tampa itin pažeidžiamas ir jautrus. Žmogus tampa visiškai priklausomas galbūt nuo pagalbos kitų. Ir va čia yra labai svarbu, kas po to staigiai ir stipriai vyksta su tuo žmogum. Ar yra aplinka, ar yra tikėjimo stiprumas toks, kad padės išgyventi, būnant labai silpnu ir būnant kažką labai stipriai atidavusiu. Tai aš taip dviejopai galvočiau, jeigu kaip rasa, tai aš būčiau atsargisiu stipriai, stipriu labai pojūčiu. Ne? Aš galvočiau, kad per laiką, per atsidavimą, per tą vat drąsą, tai vis tiek atsiranda ir laiko sąvoka. Tam tikrą prasme turime augti ir išaukti ir užaukti naujai. Tai aš manau, kad laikas šitoje vietoje yra labai stiprus faktorius.
Kaip keičiasi žmogus, kai atranda Dievą? Tokia tema šiandien kalbame. Laidoje svečiuojasi individualios psichologijos konsultantė Rasa Kardaitė Vėlyvienė. Jūs minėjote apie tam tikrą skausmingumą keičiantis. Tad kodėl pasikeitimai būna skausmingi?
Čia galbūt kartosios, bet manau, kad tai yra svarbu paminėti, kad turbūt svarbiausi skausmingi išgyvenimai yra susiję su tuo, kad visa tai, kas buvo sena, išmokta ir patikrinta, pradeda nebeveikti. Ir atsiranda skausmingumas tame, kad o kaip gyventi toliau? Kaip susikurti naujas nuostatas? Kaip atrasti naujus gyvenimo veikimo būdus? Kaip atverti savo širdis drąsai ir eiti toliau. Mano manimu, turbūt čia ir yra tas, kai momentas, kai dažnai sakom, žemė iš pokojų slysta. Kai mes liktai žinom, kaip veikia pasaulis, mes žinom, kaip veikia žmonės, mes žinom, kaip veikia mes ir staiga akimirka ir viskas lyg sugriūna. Ir šitoje vietoje, žinoma, tai turi būti ir gali būti labai skausminga, nes aš žmogus nežinau, kaip ir kur eiti toliau. Tai tos skausmingos patirtys turbūt yra susijusios su tuo, kad viskas, kas yra sena, sugriūna.
O būtent kitimo pradžia, kodėl įvyksta būtent krizėje, ar patiriant kokius nors sunkumus žmonių gyvenime?
Turbūt galvojant, kad kodėl būtent krizėje, tai krizė turbūt yra tas lūžio taškas, kai žmogus gali ir turi resursų būti atviras kažkokiem kitiem dalykam, kurie vyksta gyvenime. Drąsus ir atviras tam pačiam susitikimui su Dievo artumu, tikėjimo slėpinio priėmimui. Krizės metu žmogus iš savo pažeidžiamumo tampa atviresnis ne tik tai pasauliui, ne tik tai slėpiniams, bet ir pačiam sau. Tai turbūt, kad krizė yra tas metas, kai vieta ir laikas daryti peržvalgas. Kaip aš gyvenau, pagal kokias nuostatas aš gyvenau, kokios buvo mano vertybės ir ką aš galiu daryti kitaip, kad galbūt daugiau tokios krizės nepasiekčiau, galbūt kitoje krizėje man būtų lengviau, aš daugiau pasitikėčiau ir jau žinočiau, kaip tai veikia ir turėčiau daugiau resursų, kaip išgyventi. Tai čia turbūt galbūt susiję su tuo dar būtų momentas, kad krizėje mes žmonės tampam labai menkavertiški, mes tampam labai jautrus, mes tampam labai pažeidžiami. Ir tuo atveju mes tampam labai atviri.
Daugelio žmonių religinis pabudimas tiesiogiai susietas su netobulybės, ypač asmeninio nuodėmingumo suvokimu. Tačiau tai kitiems primena nuolatinį nepilnavertiškumą. Kaip jame neužstrikti?
Gan sudėtingas čia yra klausimas ir aš galvoju, kad mąstant apie nepilnavertiškumą, tai turbūt kviesčiau atsisukti kiekvienam žmogui ir pagalvoti, koksgi yra mano pačio santykis su nepilnavertiškumu. Kaip aš jį suprantu, kaip aš jį matau, kaip aš jį priemu. Kas man yra būti nepilnavertišku, kas man yra būti susitikti su nepilnavertišku žmogumi. Tai aš daugiau galvočiau, kad kaip aš pats suprantu, kas man gali būti naudinga iš nepilnavertiškumo ir kas gali kelti trukdžius. Iš tikrųjų, mes gimstam menkavertiški, nepilnavertiški. Mums reikia labai didelės globos, kad mes užaugtumėm, kad mes taptumėm stiprus, suaugę, atsakingi, savarankiški. Ir šitoj vietoj tie faktoriai, kurie mums padeda užaugti iš nepilnavertiškumo, menkavertiškumo, yra mūsų tėvai, ta stiprioji dalis, kuri leidžia patikėti, kad mes galim tapti pilnavertiškais, kaip čia pasakyti, iš menkavertiškumo tapti pranašumo siekiančiai žmonėmis. Ir šitoj vietoj aš galvoju, kad su nepilnavertiškumu susidūrus labai irgi turbūt stipriai atsiranda tikėjimo dalis, tai yra pasitikėjimas Dievu, kai Dievas tam tikrą sukuria tėvo simbolį. Kai mes esam krizėje, mes esam pažeidžiami, mes jaučiamės nepilnavertiški, mes galim atsisukti į Dievą, kreiptis į jį, kaip kreipdavomės vaikai į tėvus, kai reikėdavo labai stiprios pagalbos, prašyti, palaikyti už rankos, vesti už rankos. Ir šitoj vietoj aš galvoju, jeigu mes kovojame su tuo, kad tapti nepilnavertiškais, šitoje kovoje galime labai patirti daug nesėkmių. Bet jeigu mes priemame, kad mes galime būti nepilnavertiški, tai gali padėti išbūti nepilnavertiškume ir suprasti, kad mes ir nepilnavertiški esam taip pat.
Vertybių paskatintas keistis žmogus, jo besikeičiantis elgesys, jo nuostatos atkreipia aplinkinių dėmesį. Jeigu keičiasi draugų ratas, tų žmonių ratas, su kuriais iki tol žmogus bendravo. Kaip atlaikyti aplinkinių spaudimą, kritišką nuomonę, kai jau žmogus keičiasi, yra prasidėjęs jo virsmas?
Žodis atlaikyti man kelia tokių kelia tokių prieštaringų jausmų ir skamba su tokiu negatyviu prieskoniu, dėl ko. Atlaikyti tai iš karto jau įpareigoja, kad aš būsiu susidūrus su kažkokiais tai sunkumais. Aš automatiškai susidursiu su tam tikrai sunkumais. Ir atlaikyti jau skatina mane kažkaip ieškoti būdų, ne tiek žiūrėti, kaip kokie yra vidiniai mano išgyvenimai, kokie vidiniai išgyvenimai gali būti stipresni ar silpnesni, su kokiais vidiniais išgyvenimais žmogus krizėje gali gręžtis į kitus. Tai ir šitoj vietoj tas toks negatyvumo prieskonis atsiranda turbūt iš to, kad tai yra tiesa. Kai žmogus keičiasi, jis automatiškai susiduria su išorinio pasaulio kažkokia tai negatyvė nuostata. Ir šitoj vietoj galvojant, kasgi atsitinka, aš galvoju, tai yra susiję su aplinkiniu požiūriu į besikeičiantį. Jeigu aplinkiniam yra labai nepatogu, kad keičiasi šalia jų esantis žmogus, jie žinoma, jie viską darys, kad jisai nesikeistų. Nes dažniausiai ir susidurime su tuo, kad žmogus, kuris keičiasi, keičiasi ir jo santykiai, keičiasi ir jo draugų, gali keistis ir jo draugų ratas, keičiasi socialinis interesas ir gan stipriai, kartais stipriau, kartais mažiau. Tačiau žmonės priešinasi tam, nes jiems tampa daug dalykų nepatogiais. Jie taip pat yra įpratę, kad gyvena pagal tam tikras žinomas nuostatas, gyvena pagal tam tikras žinomas taisyklės ir štai staiga žmogus besikeičianti sako, ne, taip nebus, bus kitaip. Aš galvoju, šitoje vietoje ne apie besikeičiantį yra kalbama, o kalbama apie tai, kad jisai sukelia daug nepatogumo aplinkiniam pasauliu. Ir va čia šitoje vietoje galbūt ir atsiranda tas toksai negatyvumo prieskonis, kad besikeičiantis žmogus, kuris atsisuko, kuris sako, aš keisiuos, aš išgyvenu krizę, aš turiu kitas nuostatas gyvenime pasirinkti. Jis turbūt turi suprasti, kad aplinkinių požiūris, aplinkinių santykis yra daugiau susijęs apie juos pačius. Jie žiūri savo naudos, savo poreikių, kad jie būtų patenkinti ir toliau galėtų gyventi taip, kaip jie gyveno.
Daugelio žmonių gyvenime tikėjimas, deklaruojamos vertybės tarsi užima vienas rytį, o kasdienybėje galioja kitos nuostatos. Tai vadiname veidmainystę, kaip jos išvengti.
Čia irgi turbūt galvoju apie tas netikras vertybės. Žinoma, čia galima diskutuoti, kas yra tikros vertybės, kas yra netikros vertybės, bet turbūt tai ir yra tie orientyrai, pagal kuriuos aš, mes, jūs, žmonės gyvename. Ir turbūt vertybės yra tai, kokiais principais aš vadovaujos ir gyvenu, kokiais principais mes vadovaujamės ir gyvename. Ir turbūt vertybės tam tikra prasme yra įaugusios ir jos gali būti galbūt pamirštos, galbūt nepastebėtos, galbūt kažkaip tai šitoje vietoje galvoju, kad vertybės gali būti pasislėpusios po kažkokių tai principų šydu, nes jeigu aš gyvenu pagal tam tikrus principus, ar tai yra tikrai vertybė? Jeigu galvojant, tarkim, tikėjimo prasme, jeigu aš vadovaujuosi principais, aš laikausi tam tikrų nuostatų, principų, o savo asmeniniame gyvenime visiškai vadovaujuosi kitais dalykais, ar tai mes kalbam apie vertybę. Tačiau jeigu mano vertybės yra suprastos ir aš suprantu, kad tais principais, kuriais aš vadovaujuosi, tie principai niekur nesikeičia, tai ta vertybė tampa tokia tikra. Aš esu toks, koks esu, kur be būčiau. Ir jeigu, tarkim, aš bažnyčioje kalbu poterius, atgailauju, o gyvenime sėkiu, tarkim, vien tik piniginės vertės, ar tai aš gyvenu pagal vertybę, aš gyvenu pagal tam tikrus principus tam tikroje vietoje. Tai turbūt čia irgi peržvalgų dalykas yra. Kas yra man ta vertybė ir kaip aš galiu tomis vertybėmis vadovautis ir gyventi? Pasaulyje, visuomenėje, santykiuose, bendruomenėje.
O kodėl, kaip jums atrodo, kodėl kai kuriems žmonėms netrodo svarbu atnaujinti savo tikėjimą ar kitas vertybinės nuostatas?
Čia šitoj vietoj gal nepriejo krizės taško, gal neišgyvena krizės, jeigu juokaujant. Žinot,
ar be krizės nėra įmanoma to padaryti?
Žinau, čia galbūt diskutuotinas klausimas, bet aš manau, kad vis tiek krizės kontekste greičiausiai tas vyksta. Atviriausiai, stipriausiai, nuoširdžiausiai galbūt. Kas tai yra krizė, tai irgi yra skirtingi dalykai. Vienas žmogus gali būti labai gilioj krizėje, labai kažką tai stipriai išgyventi, kitas žmogus, kaip ir minėjau, net nežinant gyvena tam tikroje krizėje. Jis kažkur tai yra užstrigęs, jis apie kažkas tai nebeveikia, nebefunkcionuoja. Tai ta krizė irgi gali turėti tokius skirtingus aspektus. Bet aš vis dėlto galvočiau, kad jeigu vat, ir prieš tai, kaip kalbėjom apie vertybės, kol neatsiranda sąžiningas santykis pačiu su savim, tol žmogus negali, jis neįgalus, jis nepasirengęs, jis nepasiruošęs. Turi kažkoks tas kritinis lūžio taškas vis tiek būti tame žmoguje, jo gyvenime. Vat, jeigu apie matą kalbant, vis dėlto tas susitikimas su Kristumi tai ir buvo lūžio taškas. Kažkas dėl tai matas išgirdo, vat, taip staiga, ne, kaip ir staiga ir labai prasmingai. Sakyčiau, kad be žmogaus noro, be žmogaus atsisukimo sunku tikėtis, kad va taip ims stebuklingai ir viskas pradės keistis. Žmogus turi pats norėti. Gal protu jisai to ir nesupranta, tačiau vidinė stiprybė jo yra, kad aš galiu atsisukti, aš galiu susitikti, aš galiu atsiverti, aš galiu ieškoti naujų vertybių, naujų susitikimų, naujo tikėjimo.
Mūsų laida eina į pabaigą. Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien su individualiosios psichologijos konsultante Rasa Kardaitė Vėlyvienė kalbame tema, kaip keičiasi žmogus, kai atranda Dievą. Ir galbūt pabaigai laidos paskutinis klausimas dėl to krizės taško, dėl to pribrendimo keistis suprantamas dalykas, tačiau gal ir prieš tai šiek tiek bandžiau klausti apie tai, ar įmanoma keistis ir be krizės, vis tik ar įmanoma išprovokuoti tai žmogaus gyvenime, nors ta atsinaujinimo patirtis neretai nepriklauso vien nuo žmogaus, tačiau galbūt gali būti postumis ir toks galbūt nedidelis žingsnis kaip nusprendimas būti sąmoningesniam ir pažvelgti labiau į save, tam, kad paskui tavyje būtų įmanomas tas atsinaujinimas ar atsivertimas, kuris vien nuo tavęs nepriklauso.
Aš jūs palaikyčiau ir aš tikrai nenorėčiau, kad iš mano kalbos skambėtų, kad vien tik tai žmogus pats yra atsakingas, tai mes čia vat, apie tos lėpinius kalbam ir taip toliau, apie tą atsigrėžimą, pagalbos. Ir galvoju, kad tikėjimas yra labai svarbus tam, kaip jūs sakėt, sąmoningume, įsisąmoninime, kad aš galiu ir turiu resursų. Ir tas tikrai yra labai svarbu, nes manau, gan sudėtinga, jeigu krizėje žmogus atsikelia ryte vat, ir sako, aš dabar keisiuos. Nu, gan sudėtinga tai būtų kažkaip. Gali tai būti irgi, aš nieko nesakau. Bet kai žmogus jaučia tikėjimo slėpinį, jaučia tą vat, Kristaus žodį, jaučia bendruomenės palaikymą, žinoma, tada vat, tas sąmoningumas liktai toks stipresnis ir į save atsigrėžiantis. Bet čia šitoje dar vietoje aš galvoju, jeigu vis dėlto vat, kalbėti apie tuos tokius, apie tas atsinaujinimo patirtis, apie, nu, kad ne tik tai nuo žmogaus priklauso, tai vėl aš tada galvočiau apie tai, kad jeigu, tarkim, nu, nežinau, kažkokia tai grupė žmonių, ne, nusprendžia vat, padėti žmogui atsiverti, atsiversti, gražu, gražios intencijos, tada vėl man kyla klausimas, kokiu tikslu tai yra daroma. Ar tai yra daroma dėl tos bendruomenės, kad jie yra galingi ir jie gali tai padaryti, ar tai yra vis dėlto nukreipta į tą žmogų, kurį keičia ir į kurį nori kažką įdėti, atverti jam. Tai šitoje vietoje irgi būčiau nu, tokia atsargi ir žiūrėčiau. Nes jeigu atsiranda, jeigu yra santykis aš tu, tada kaip ir patikima, aš tikiu, kad tai, ką daro, tai kaip nori man padėti, tai ką nori man pasakyti yra tikra, nes aš visada galėsiu atsigręžti, atsiduoti. Bet jeigu atsiranda, tarkim, santykis mes tokie galingi, jie tokie vat, silpni, jie nemato, jie klaidingai gyvena, jie nieko nežino. Tada galvoju, vat, kas atsitinka su tais jais. Ar tikrai tie mes turi tiek jėgos ir tiek resurso padėti? Nes kaip ir kalbėjau, kad nekalbėkime apie krizę, bet tarkim atsivertimo metu, slėpinio kažkokio atpažinimo metu, vyksta iš tikrųjų labai stiprus, gali vykti labai stiprus emociniai, jausminiai dalykai ir tas žmogus tampa labai pažeidžiamas. Ir jeigu tie mes lieka galios jėgoje, kad vat, mes viską galim, tada yra rizika ir tikrai bus pasirūpinta su tuo žmogum, kuris atsivertė. Tai tik tai tiek.
Kaip keičiasi žmogus, kai atranda Dievą? Šiuo klausimu kalbėjomės ir bandėme narplioti kartu su Rasa Kardaitė Vėlyvienė, individualiosios psichologijos konsultantė. Dėkoju, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės. Mano vardas Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Viso gero.